slovo, epištola Pavla Rímským z 9. kapitoly od 14. po 29. verš. Kto kam patrí podľa Božieho rozhodnutia z Božej zvrchovanosti? Ten text je taký vrcholný text apoštola Pavla. List Rimanom z nového prekladu. 9. kapitola, 14. až 29. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí, zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam. Zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo písmo hovorí faraónovi, na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc, aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Povieš mi, azda, tak prečo ešte karhá, veď kto sa môže zoprieť jeho vôli? O človek, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Či varí povie výtvor tvorcovi, prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel a druhú na podradný? A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu, pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu, na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov. Tak hovorí aj u Hozeáša, svojim ľudom budem volať tých, čo neboli mojim ľudom, a ako milovanú tú, čo nebola milovaná. A stane sa, že tam, kde sa im hovorilo, vy nie ste môj ľud, volať synmi živého Boha. A Izaiáš volá nad Izraelom, aj keby synov Izraela bolo toľko, koľko je morského piesku, zachránený bude zvyšok. Lebo Pán bude konať na zemi tak, že úplne a rýchlo uskutoční svoje slovo. Tak predpovedal aj Izaiáš. Keby nám Pán zástupov nebol nechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma a podobali by sme sa Gomore. Toľko slovo. Kto kam patrí podľa Božieho rozhodnutia z Božej zvrchovanosti? Slovo úvodom, epištola Rimanom nie je ľahké čítanie. Má Pán Boh obľúbencov? 9. kapitola je isté tajomstvo. Biblia učí o vyvolení. Ide to celou líniou Biblie. No a potom také rozdelenie. Prvé 19. až 23. verš, slovo o hrnčiarovi a o dvoch nádobách. Jedna na záhubu a jedna na slávu, na milosrdenstvo. Potom od 14. až 18. také dve ilustrácie o Mojžišovi a faraónovi. A potom 24. až 29. slovo dvoch prorokov, Hozeáša a Izajáš a slovo záverom. Takže krátke slovo úvodom. Ako som už naznačil, je to také vrcholné slovo apoštola, ktorý povie, kto kde má svoje miesto podľa Božej zvrchovanosti z Božieho rozhodnutia. Vykladači nazývajú niektorí list Rímským, že to sú dobré správy pre naše časy. A skrze túto epištolu nemecký reformátor Martin Luther uveril v Pána Ježiša Krista. A keď čítame Evangelium epištolu Rímanom, máme problém, lebo to nie je ľahké čítanie. A patrí zvlášť to 9. kapitola, medzi také najzložitejšie kapitoly Nového zákona. Sú aj isté rozdielnosti pochopení, ktoré kresťanov rozdeľujú aj do rôznych teologických smerov, škôl, vierovyznaní, rôznych tých kresťanských cirkví. A tak existuje taká dilema, keďže Boží syn, Pán Ježiš Kristus, naplnil a splnil Božie sľuby, ktoré patrili Izraelu, vyvolenému Božiemu ľudu, tak prečo potom väčšina židovských obyvateľov, Izraelcov, odmietli Ježiša prijať ako svojho spasiteľa a Mesiáša? Lebo Izrael ako národ odmietol Pána Ježiša Krista, a keďže odmietol, tak Pán Boh vytvoril kresťanskú cirkev, aby pokračovala v plnení Božích zámerov a cieľov. A Pán Boh vždy si zavolal osobnosti, poveroval osobnosti aj národ, Boží ľud, zvláštnymi spôsobmi, aby išli plniť Božie strategické ciele a plány. V starej zmluve, v starom zákone, Pán Boh vyvolil, a zvláštnym spôsobom vyvolil Izrael nad ostatnými, alebo Izáka nad Izmaelom, alebo Jakuba nad Ezavom. Pán Boh vyvolil Abraháma, ktorého urobil otcom všetkých národov. Na prvý pohľad sa to javí, že Boh má rád svojich obľúbencov. Niekomu sa to páči, inému sa to nepáči. Ale ak sa máme pozrieť do tej 9. kapitoly Rímskym, tak je dôležité poznať aj kontext tých predchádzajúcich kapitol. Sú tu rôzne výroky apoštola Pavla, ktorým je ťažko rozumieť. Téma epištoly Rimanom je ospravedlnenie vierou. A aký z toho je úžitok, požehnanie? A tak v prvých 8 kapitoloch apoštol hovorí o hriechu, o viere a o tom, ako je možné sa dostať pred Pána Boha. A potom zrazu prichádza tá 9. kapitola takým tajomstvom. A tak ako keď ste v aute, zrazu preraďujete na inú rýchlosť. A tak ako to motor potrebuje, znížiť alebo zvýšiť rýchlosť. Na čas apoštola Pavla cirkev tvorili dominantne obrátení ľudia zo židovstva. Mnoho členov boli Židia, ktorí ovládali zákon a skutky zákona boli pre nich dôležité. Bol ešte chrám, ktorý ešte nebol zničený. A tak téma viery a ospravedlnenia vierou, to, čo sa tiahne u apoštola Pavla a čo bolo typické pre reformáciu, to zrazu je taký nový prvok pre cirkev zo Židov. Nastupovala nová generácia do cirkvi, ktorá prichádzala z pohanstva. A tieto dva prúdy, dve časti cirkvi medzi sebou hľadali spoločnú reč. A zjednotiť veriacich Pána Ježiša Krista zo židovstva a z pohanstva do tela Kristovho vieroučne nebolo jednoduché. Dokonca aj dnes nie je jednoduché zjednotiť vieroučne tých, ktorí majú iné chápanie, iné dôrazy. Novozákonní veriaci boli vyučovaní tomu slovu, ktoré som čítal z Efeským, v tej kapitole, jedno telo, jeden duch, jeden pán, jeden krst, jeden Boh, Otec, všetko nad všetkým. Nie do rozdielu, hovorí apoštol Pavol, či je to Grek, či je to Riman, či je to Žid, či je to obrezaný, neobrezaný. Apoštol Pavol zrazu ukazuje, on, ktorý bol vyučený v židovstve, pochopil, on apoštol, zákonitý apoštol, aj keď mu to niektorí upierali, pochopil to, ako sa to bije, tie dva prúdy. A ľudia v cirkvi sa pýtajú, čo sa stalo s Božou voľbou pre Izrael? To už neplatí? Lebo v tých starých časoch Pán vyvolil Abraháma, vyvolil Izrael zo všetkých národov sveta a dejinami starej zmluvy ide ten príbeh, tá línia Božieho ľudu, vyvoleného Izraela. Som povedal, apoštol je vyučený farizej v zákone, predtým prenasledoval cirkev, ale zrazu je to apoštol Ježiša Krista. A pritom apoštol miluje Izrael, ale zároveň oproti Petrovi apoštola Pavla nazývame apoštolom pohanov. A tak vo svojom učení hovorí v tej prvej časti 9. kapitoly, pozrite doma, alebo doma máte otvorenú Bibliu, o Abrahamovi. A povie taký tvrdý výrok, Pavol. Nie všetci, ktorí sú Abrahamovi potomci, nie všetci tí sú vyvolení. A toto, tie myšlienky Pavlové, rozdeľovalo židovstvo, cirkev, a tak vlastne aj dodnes je to tak, že sú rozdelenia. A tak vlastne prichádzame k tomu našemu dnešnému čítaniu. Biblia učí o vyvolení. Vyvolení. Je to zložité učenie v písme, ktoré ide písmom. Pán Boh vyvolil vo svojej zvrchovanosti určitých ľudí nad druhými. Prečo? U Jána, Evanjelium Jána, 15. kapitola, 16. verš a 19. verš, Pán Ježiš, Boží syn, opakuje myšlienku, nevyvolili ste si vy mňa, ale ja vás. Boli ste vyvolaní z tohto sveta. Takže 15. kapitola Jána, 16. a 19. verš. Z ľudského hľadiska nevieme to pochopiť, je to zložité vysvetliť, prečo to Pán Boh tak vyvolil. Akoby vôbec nerozumieme, ani vtedy, keď si žiadame od Pána Boha vysvetlenie alebo pochopenie, Pán Boh niekedy odpovedá tak, že mlčí. Že Pán Boh nepovie tak a on nedá na mnohé naše otázky odpoveď. Tak, ako my chceme. A za tým je jasná Božia zvrchovanosť. A tak dôverujeme Pánu Bohu, mám vieru Božieho Syna a Božie slovo. A Biblia učí, že Boh, čo chce, to je dobré. A Boh chce, ako hovorí apoštol Timotovi v prvom liste, v druhej kapitole, Boh chce, aby čo najviac ľudí uverilo a bolo zachránených, spasených. Na jednej strane Pán Boh má svojich vyvolených, Pán Boh chce, aby boli čo najviacerí zachránení. Dôverujeme, veríme, aj keď nie, všetko rozumieme. Pán Boh má svoje tajomstvá, ktoré môže zjaviť podľa svojho rozhodnutia. Čo povieme? Pavol kladie otázku. Prečo Boh je nespravodlivý? Prečo nám nepovie? Tak určite nie je Pán Boh nespravodlivý. A tak kto kam patrí? Kde je jeho miesto? Podľa Božej zvrchovanosti, jeho rozhodnutia, tu máme také vrcholné slovo. A tak sa chceme pozrieť na tie tri časti. Najprv od toho 19. po 23. verš je tu slovo o hrnčiarovi s dvoma nádobami. Jedna na záhubu a jedna na slávu, nádoba milosrdenstva. Pán Boh má svoje vyvolenie pri dvoch bratoch, pri Jakobovi a Ezavovi, pri dvojčatách. To vyvolenie nebolo založené na ľudských kvalitách. Pán Boh jasne deklaruje svoje rozhodnutie, svoju lásku a svoje vyvolenie. On vyvolí, ako on uzná za vhodné. Božie vyvolenie je pre Izraela, pre Jakoba. A keď si pán niekoho vyvolí a zavolá, nejedná sa o nespravodlivosť. Lebo pri vyvolení pán Boh zároveň udiela milosť. Takže v tom 19. až 23. verši je slovo o hrnčiarovi o dvoch nádobách. Na záhubu a nádoba milosrdenstva na slávu. Známe slovo z Jeremiáša z tej 18. kapitoly. Pán Boh je hrnčiar. My sme hlina. A on na štvorca je múdrejší než my. Hlina ako taká nemá v sebe život. Nemá. Je to Božie rozhodnutie, kde dá život. Je Božie rozhodnutie, ktorým už bude Mojžiš, ktorým už bude faraón. Pán Boh určil a vytvoril faraóna ako nádobu na záhubu. Hrnčiar, pán, má právo urobiť z tej istej hliny jednu nádobu na vznešený účel a druhú nádobu na podradný účel. A ako som povedal, ten Jeremiáš v tej 18. kapitole hovorí o tom, ako hrnčiar nepáči sa mu jedna nádoba a potom z nej urobí druhú. A dom Izraelov je hlina Božej ruke. Apoštol Pavol hovorí, že hrnčiarom je Boh. A on formuje a rozhodne podľa svojho úmyslu. Ako som naznačil, nerozhoduje kvalita hliny, my by sme povedali, že rozhoduje. Ale zámer hrnčiara. Čo Boh myslí? Aký on má úmysel? Apoštol hovorí Pavol o nádobe hnevu na záhubu. Ako by tým myslí na Židov, veď pán Boh dlho znášal Židov trpezlivo a tá nádoba milosrdenstva, to sú kresťania zo Židov i pohanstva. A tak máme tu potom taký obraz v tom 14. až 18. taká ilustrácia o Mojžišovi faraónovi. Obidvaja vlastne boli podobní. Aj keď Mojžiš bol Žid a faraón bol pohan. Ale obaja boli hriešni. Poviem ťažké slovo, obaja boli vrahovia. Obaja ale videli zázraky. Ale spasený a zachránený bol len Mojžiš. Faraón bol zavrhnutý. Pritom Božie slovo hovorí, aj tie dejiny, ako nám to starý zákon podáva, pán Boh vyvýšil faraóna, aby na ňom ukázal svoju moc a slávu. A pritom pán Boh sa zľutoval nad Mojžišom, aby mohol vyviesť Boží ľud zo zajatia, z otroctva egyptského von. Faraón je vládca, Mojžiš je otrok. Ale Mojžiš zakúsil Božie milosrdenstvo a zľutovanie. Prečo? Lebo pán Boh je zvrchovaný a jedná podľa svojej vôle. Nie je to vec spravodlivosti, ale je to vec Božieho zvrchovaného rozhodnutia. A keďže Boh je svätý, ako je jeho atribút, vlastnosť, tak musí potrestať. A pritom Boh je láska, Boží atribút, chce hriešníkov zachrániť. Biblia nám hovorí z apoštola, že faraón dostal od Boha príležitosť ku pokániu, keď videl zázrak. keď počul slovo. Chyba bola na strane faraóna, nie na strane Božej. Pritom Pán Boh dal faraónovi mnoho príležitostí činiť pokánie a uveriť. Pritom Pán Boh vie všetko. Vie o všetkom. Vie o náboženstve Egypta. O tom, že faraón sa robil Bohom. A že odmietol vzdať sa tohto postavenia. On povedal faraón, kto je Hospodin, že by som ho mal počúvať alebo mu ustúpiť? Nepoznám Hospodina. A tak faraón vždy znovu a znovu odmietal Božie ponuky. Ak si pamätáte, mali sme tie výklady z druhej knihy Mojžišovej. On dostal ponuky Božieho milosrdenstva. Odmietol. A keď Pán hovorí Mojžišovi, ja som zatvrdil jeho srdce. Pán komunikuje s Mojžišom a potom na Mojžišovi ukazuje milosrdenstvo. A na faraónovi svoju moc a hnev. A ten tretí text našeho čítaného, 24. až 29. verš, apoštol Pavol tu má v tej 9. kapitole slovo dvoch prorokov, Hozeáša a Izajáša. Apoštol používa týchto dvoch prorokov a zaraďuje ich citáciu. Povie apoštol, to bolo predpovedané, Hozeáš, 2. kapitola. To znamená, Boh naznačuje, že sa odkloní od Židov a povolá pohanov. A to bude nový ľud. A Izajáš, tá 10. kapitola, z Izraela budú zachránené len zvyšky. To znamená, len malá časť Izraela je veriaca Pána Ježiša Krista. A tak apoštol Pavol ukazuje na Boží charakter, na Božú vernosť, Božú spravodlivosť, Božú stálosť, ale aj na príchod Božích súdov. Čo povedať záverom? Tri také body. Keď hovoríme, kto kam patrí podľa Božieho rozhodnutia z jeho Božej zvrchovanosti, tak mám dovoliť Bohu, aby bol Boh. Všetko, čo činí Boh, je dobré. Človek si chce vytvoriť iného Boha. Odmieta prijať toho stvoriteľa, našeho nebeského Otca. Odmieta prijať trojediného Boha. Odmieta prijať Pána Ježiša, Božieho baránka. Odmieta prijať Ducha Svätého. Dovolme Bohu, aby bol Boh. Pán zjavuje svoje tajomstvá, ako hovorí slovo žalmu, tým, ktorí sa ho boja. Pritom všetky veci patria do Božej kompetencie a preto, keď aj všetko, čo sa nám nepáči, a chceli by sme mať iného Boha, alebo si ho prispôsobiť, alebo Páne, urob to toto, čo ja chcem, a keď tak Pán neurobí, tak človek rebeluje. Dajme pozor, nerebelujme, nechajme Boha, aby prejavil sa vo svojej zvrchovanosti. Po druhé, je tu nielen Božie vyvolenie Izraela. Je tu nový ľud z pohanstva. Sú tu mnohí noví ľudia, ktorí žijú okolo nás. Rešpektujme to, že sú okolo nás ľudia, ktorí ešte nespoznali Pána, Pána Ježiša. Existujú mnohí okolo nás, tak by som to povedal novozákonník, ktorým sa ešte nerozsvietilo evanjelium. Nás všeličo mýli, pomýli. My sa pozrieme na to, čo je pred očami. Pán Boh tiež tak vidí, ale Pán Boh vidí do srdca. On vidí inak než my. On vidí do srdca všetkých ľudí. A Pán Boh chce, aby tma ustúpila a tu bolo svetlo. Tak, aby sila hriechu už pri človeku nepanovala. Pán Boh chce, aby bolo čo najviac zachránený, spasený. A to tretie, ľuďom okolo nás máme ukázať lásku,
či slovom, či skutkom,
trpezlivú lásku.
Aj keď ľudia sú odlišní, keď sú odlišní, aj keď nie sú veriaci, máme im preukázať lásku. A preto poviem takú vetu, ktorá môže byť napadnutelná. Buďme priateľmi našim blížnym, aj keď nie sú veriaci, aj keď nechodia do kostola, do cirkvi. Nekritizujme ľudí za to, akí sú, ale pokúsme sa ich získať. Svojím tichým, ale za to výrazným životom. Žijeme svojimi spolužiakmi, svojimi kolegami, so svojimi susedmi. Máme ich získať. Nevždy je to jednoduché. Byť človekom svedectva o Pánovi Ježišovi Kristovi. A tak nech moja, naša viera je videná. Moja viera cez moje slova, cez moje jednanie, aj cez moje skutky. Skutky, ktoré ukazujú na Pána. Pán Ježiš hovorí kázni na vrchu, robte také skutky, ktoré vás predchádzajú, ktoré idú za vami do neba, zhromažďujte si poklad hore, neby nie na zemi, ale to preto, aby ľudia nie vás videli, ale aby Pána oslavovali. Ľudia okolo nás. Všade tam, kde my žijeme. Toľko krátko s epištolou Rimanom z 9. kapitoly.